Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen White, na vrsti je peto poglavje z naslovom John Wycliffe. Pred reformacijo je obstajalo le nekaj izvodov svetega pisma, vendar Bog ni dopustil, da bi bile njegove besede popolnoma uničene. Njegove resnice niso smele biti zavedno skrite. Besede življenja je osvobodil zatiranja, kakor je to večkrat storil svojim služabnikom, ko je pred njimi odpiral železna vrata ječe. V različnih državah Evrope je Sveti Duh spodbudil ljudi, da so preiskovali resnico kakor skriti zaklad. Božja previdnost jih je usmirjala k svetim spisom, ki so jih proučevali z velikim zanimanjem. Bili so pripravljeni sprejeti luč za vsako ceno. Čeprav niso razumeli čisto vsega, so bili usposobljeni dojemati dolgo skrite resnice. Kakor neustavljivi poslanci nebes so razkrivali ljudem zmote in praznovirja, ter spodbujali zasužnjene, naj ustanejo in zahtevajo pravico do svobode. Božja beseda je bila povsod razen pri vadenžanih dolga stoletja zapisana v jezikih, ki so jih znali samo šolani ljudje. Toda nastopil je čas, ko naj bi bila prevedena in dana ljudem različnih dežel v njihovem jeziku. Svet je prekoračil polnoč. Ure teme so menile in v mnogih krajih so se pojavili znaki prihajajoče zarje. V 14. stoletju je v Angliji vstala jutranja zvezda reformacije, John Wycliffe. Bil je razglaševalec prenove ne samo za Anglijo, ampak tudi za vse krščanstvo. Veliki ugovor proti Rimu, ki si ga je upal izreči, ni bil nikoli več utišan. Ta ugovor je povzročil spopad, katerega izid je bila osamosvojitev posameznikov, cerkva in narodov. John Wycliffe je bil zgajan v svobodomiselnem duhu. Zanj je bil vir modrosti gospodov strah. Na šoli je bil znan tako po goreči pobožnosti, kakor tudi po izredni nadarjenosti in globoki učenosti. Želel si je pridobiti znanje na vseh področjih znanosti. Bil je izobražen v klasični filozofiji, cerkvenih predpisih in državnem pravu, zlasti v pravu svoje države. Ta zgodnja izobrazba je vidna tudi v njegovih kasnejših delih. Temeljita seznanitev s čisto teoretično filozofijo njegovega časa ga je usposobila za razkrinkavanje njenih zmot. Študij državnega in cerkvenega prava ga je pripravil k sodelovanju v velikem spopadu za državno in versko svobodo. Ker je dobro poznal Božjo besedo, si je pridobil umsko disciplino, razumel pa je tudi taktiko srednjeveških učiteljev, ki so poučevali na vseučiliščih. Zaradi njegove nadarjenosti in širokega, temeljitega znanja so ga spoštovali prijatelji in sovražniki. Njegovi somišljeniki so bili zadovoljni, da je njihov zagovornik najodličnejši med vodilnimi misleci naroda. Njegovo znanje in vpliv pa sta sovražnikom preprečila spraviti dela reformacije na slab glas. Wycliffe je že v šoli začel proučevati svetopismo. V tistem času je svetopismo obstajalo samo v starodavnih jezikih, zato so pot, ki izvira resnice, lahko našli samo izobraženi ljudje, neizobraženim pa je ostala zaprta. Tako je bila Wycliffu pripravljena pot za prenoviteljsko delo. Izobraženi ljudje so proučevali Božjo besedo. V njej so našli vzvišeno resnico o brezplačni milosti, ki so jo širili na svojih predavanjih. Tako so tudi druge spodbujali, da so se vrnili k živim Božjim razodetjem. Ko se je Wycliffe posvetil proučevanju svetega pisma, je bil temeljit kakor pri učenju drugih študijskih predmetov. do tedaj je čutil veliko praznino, ki je nista mogla zapolniti ne scholastični, ne cerkveni nauk. V Božji besedi je našel to, kar je prej zaman iskal. Spoznal je načrt zveličanja in Kristusa kot edinega posrednika za človeka. Posvetil se je Kristusovi službi in sklenil objaviti resnice, ki jih je našel. Kakor poznejši reformatorji, tudi Wyclif na začetku svojega dela ni vedel, kam ga bo to pripeljalo. Nehote je nasprotoval Rimu. Vdanost resnici ga je privedla v spopad z zmoto. Kolikor jasneje je spoznaval zablode papeštva, toliko bolj goreče je razlagal svetopisemski nauk. Dojel je, da je Rim zapustil Božjo besedo zaradi človeškega izročila. Brez strahu je ošteval duhovnike, ker so odtujili svetopismo. Zahteval je, da se ga vrne ljudem, da bi se njegova veljava v cerkvi ponovno vzdignila. Bil je sposoben in goreč učitelj ter zgovoren pridigar. Njegovo vsakdanje življenje je pričalo v korist resnicam, ki jih je oznanjal. Njegovo poznanje svetega pisma, moč njegovega razsojanja, čistost njegovega življenja, njegov neomahljiv pogum in poštenost so mu zagotovili splošno spoštovanje in zaupanje. Mnogi izmed ljudstva so bili nezadovoljni s svojo dotedanjo vero. Poznali so krivičnost, ki vlada v rimski cerkvi, zato so z veseljem sprejemali resnice, ki jim jih je razodeval Wyclif. Njegov vse večji vpliv je papeževe vodje navdajal z besom. Wyclif je bil spreten odkrivalec zmot in je odločno napadal mnoge zlorabe, ki jih je odobravala rimska oblast. Kot kraljevski kaplan je pogumno nastopil proti plačevanju davka, ki ga je papež zahteval od angleškega kralja. Dokazal je, da papeževo prisvajanje oblasti nad svetovnimi vladarji nasprotuje ne samo razumu, ampak tudi razodetju. Papeževe zahteve so v Angliji izzvale veliko ogorčenje. Wyclifovi nauki so imeli na narodne voditelje močan vpliv. Kralj in plemiči so se enotno odpovedali vrhovni oblasti papeža in mu niso hoteli plačati davka. Tako je papeška nadoblast v Angliji dobila učinkovit udarec. Drugo zlo, zoper katero se je reformator dolgo in odločno boril, je bil beraški meniški red. Ti redovniki so preplavili Anglijo in ovirali velikost in napredek naroda. Njihov škodljiv vpliv se je čutil v proizvodnji, vzgoji in morali. Meniško življenje lenosti in beračenja ni bilo samo težko breme za narodni dohodek, temveč je izvalo tudi prezir do koristnega dela. Mladina je izgubila prave vrednote in se pokvarila. Pod vplivom menihov so mnogi odšli v samostane in se posvetili meniškemu življenju, in sicer brez odobritve staršev, brez njihove vednosti in proti njihovi volji. Eden od očetov rimske cerkve je bil prepričan, da ima meniško življenje prednost pred otrokovo dolžnostjo, da ljubi in posluša svoje starše. Izjavil je: "Če bi tvoj oče ležal pred tvojimi vrati, jokal in vpil, ali če se tvoja mati ne bi imela s čim obleči in bi kazala telo, ki te je nosilo, in prsi, ki so te dojile, se ne obotavljaj odriniti ju in oditi naravnost k Kristusu." Ta strašna nečlovečnost, kakor jo je pozneje imenoval Luther, ki je značilna za zveri ali tirane in nikakor za kristjane in ljudi, je zakrknila srca otrok do staršev. Tako so papeževi voditelji, kot nekoč farizeji, razveljavljali Božje zapovedi zaradi svojega izročila. Domovi so ostajali pusti, starši pa brez podpore sinov in hčera. Celo študentje na vse učiliščih so bili zapeljani z lažnimi predstavami njihov in spodbujeni, naj stopijo v njihov red. Mnogi so se kasneje skesali, ko so videli, da so izgubili osebno srečo in razžalostili starše. Toda, ko so bili enkrat ujeti v zanko, je bila zanje svoboda nedosegljiva. Mnogi starši niso poslali svojih sinov na univerzo, ker so se bali vpliva menihov. Zaradi tega je število študentov v velikih središčih učenosti upadlo. Šole so se redčile, prevladovalo pa je neznanje. Papež je dal tem menihom pravico spovedovati grehe in dajati odpuščanje. To je postalo vir velikega zla, saj so zaradi želje po še večjem dobičku odpustke prodajali brez zadržkov. K njim so po odpuščanje prihajali zlikovci vseh vrst, zato so se hitro začele množiti strašne pregrehe. Bolni in revni so bili prepuščeni trpljenju, ker so se sredstva, s katerimi bi lahko zadovoljili njihove potrebe, iztekala kredovnikom, ki so z grožnjami izsiljevali miloščino. Za brezbožne so razglasili vse, ki niso hoteli darovati za njihov red. Kljub navidezni revščini se je bogatstvo teh beraških redov povečevalo. V primerjavi z njihovimi veličastnimi palačami in razkošnimi pojedinami je bila iz dneva v dan naraščajoča revščina ljudstva še bolj očitna. Čas so preživljali v razkošju in veseljačenju, med ljudstvo pa pošiljali neizobražene ljudi, da bi jih zabavali z lepimi, a varljivimi zgodbami, legendami in šalami. Beraški redovi so med praznovirno množico širili verovanje, da je vsa njihova verska dolžnost, ki jim zagotavlja prostor v nebesih, priznati vrhovno oblast papeštva, spoštovati svetnike in dajati miloščino menihom. Učeni in pobožni ljudje so si zaman prizadevali reformirati ta meniški red. Wycliffe je zaradi svoje izredne dovzetnosti spoznal korenino zla. Izjavil je, da je meniški red napačno organiziran in ga je treba ukiniti. Nastale so razprave in vprašanja. Mnogi, ki so videli menihe hoditi okrog po svetu in prodajati papeževe odpustke, so začeli dvomiti o tem, da bi se odpuščanje lahko kupilo za denar. Spraševali so se, ali ni treba za odpuščanje prositi Boga in ne rimskega škofa. Zgražali so se nad to nenasitno lakomnostjo. Govorili so, rimski menihi in duhovniki nas razjedajo kakor rak. Bog nas mora rešiti, sicer bo ljudstvo propadlo. Menihi berači so hoteli opravičiti svojo nenasitnost z izjavo, da se ravnajo po zgledu zveličarja, ki je s svojimi učenci živel od radodarnosti ljudi. Ta trditev jim ni bila v korist, ker je mnoge spodbudila k proučevanju svetega pisma. V njem so sami spoznali resnico, to pa je bilo zadnje, kar si je želel Rim. Ljudje so bili opozorjeni na vir resnice, ki ga je Rim hotel skriti. Wycliffe je začel pisati in objavljati razprave proti menihom, pa ne zato, da bi se z njimi prepiral, temveč da bi usmeril pozornost ljudi na nauk svetega pisma in njegovega pisca. Izjavil je, da papež nima večje oblasti pri dajanju odpustkov ali izključitvi iz cerkve kakor duhovniki in da nihče ne more biti veljavno izključen, če ni sam priklical nase Božje obsodbe. Na ta način se je uspešno lotil podiranja ogromne stavbe duhovne in posvetne oblasti, ki jo je postavil papež in je držala v služnosti milijone ljudi. Wycliffa so znova poklicali braniti pravice angleške krone pred rimskim vmešavanjem. Kot kraljevski poslanec je preživel 2 leti na Nizozemskem, kjer se je pogajal z rimskimi predstavniki. Tam se je seznanil z duhovščino Francije, Italije in Španije. Videl je, kaj se dogaja za kulisami, in spoznal mnogo stvari, ki bi mu v Angliji ostale skrite. Naučil se je marsičesa, kar mu je pomagalo v njegovem poznejšem delu. Po predstavnikih papeškega dvora je lahko spoznal pravo naravo in cilje hierarhije. Vrnil se je v Anglijo in začel oznanjati bolj odkrito in še z večjo gorečnostjo. Izjavil je, da so lakomnost, ošabnost in goljofija rimski bogovi. V neki razpravi je takole povedal o papežu in njegovih pobiralcih davka. Iz naše dežele odnašajo sredstva, ki so namenjena siromakom. Letno odide na tisoče mark kraljevega denarja za zakramente in duhovne stvari. To trgovanje cerkve je prekleto krivovirstvo, ki so ga razširili po celotnem krščanstvu. Če bi naša kraljevina imela veliko goro zlata in od nje ne bi jemal nihče drug razen izterjevalci ošabnega in posvetnega pontifeksa, bi bila čez nekaj časa porabljena. Iz naše dežele namreč jemljajo vsak dinar, ne dajajo pa nam ničesar razen Božjega prekletstva zaradi trgovanja z duhovnimi stvarmi. Kmalo zatem, ko se je Wycliffe vrnil v Anglijo, ga je kralj imenoval za župnika v Lutterworthu. To je bil dokaz, da kralj ni bil niti najmanj nezadovoljen z njegovim govorom. Wycliffe vpliv se je čutil pri odločitvah dvora in v oblikovanju narodne vere. Sedaj je papež usmeril nanj svojo moč. V Anglijo je poslal 3 svoje poslanice, univerzi, kralju in višjim duhovnikom. Vse 3 so ukazovale, da se takoj odločno ukrepa in zapre usta učitelju krivovirstva. Pred prihodom teh poslanic so škofje v svoji gorečnosti povabili Wycliffa, naj pride prednje na zaslišanje. Na sodišče sta ga spremljala 2 najbolj vplivna kneza v kraljestvu. Okoli stavbe se je zbralo ljudstvo. Vdrlo je v sodno dvorano in tako prestrašilo sodnike, da je bila preiskava ustavljena, Wycliffe pa je smel mirno oditi. Kmalo zatem je umrl Edward III., ki so ga škofje v njegovi starosti ščuvali proti reformatorju, kraljev prestol pa je zasedel nekdanji Wycliffov varuh. Papežova poslanica je pozivala Anglijo, naj ujame in zapre krivovirca. Ti ukrepi so vodili naravnost na grmado. Kazalo je, da bo Wycliffe kmalo postal žrtev maščevalnega Rima. Toda tisti, ki je nekoč rekel, ne boj se, jaz sem tvoj ščit, je spet iztegnil svojo roko, da bi zaščitil svojega služabnika. Smrt ni doletela reformatorja, temveč papeža, ki je ukazal Wycliffa usmrtiti. Gregor IX. Je umrl, a duhovniki, ki so se zbrali, da bi usmrtili Wycliffa, so se razšli. Božja previdnost je še naprej nadzorovala dogodke, ki so pospeševali reformacijo. Po Gregorjevi smrti sta bila izvoljena 2 papeža, tekmeca. Predstavljala sta 2 nasprotujoči si moči. Obe sta se imeli za nezmotljivi in sta zahtevali poslušnost. Vsak papež je vabil verne, naj mu pomagajo v boju proti nasprotniku. Svoje zahteve je podkrepil s strašnim prekletstvom proti nasprotniku in obljubljal nebeško nagrado vsem svojim pomočnikom. Ta dogodek je zelo oslabil papeško oblast. Nasprotujoči si stranki sta bili zaposleni z medsebojnim bojem, Wycliffe pa je nekaj časa imel mir. Prekletstva in medsebojne obtožbe so letele z enega na drugega, in potoki krvi so bili preliti v boju za zmago njunih nasprotujočih si koristi. Cerkev so zajeli škandali in hudodelstva. Reformator pa je marljivo delal v tišini svoje župnije v Lutterworthu, da bi preusmeril pozornost ljudi na Jezusa, kneza miru. cerkev je bila razdvojena. Nenehni prepiri in podkupovanja so pripravili pot reformaciji ter omogočili ljudstvu spoznati pravo naravo papeštva. Wycliffe je v svoji razpravi z naslovom O razdoru papežev povabil ljudi, naj presodijo, ali ne govorita oba papeža resnice, ko drug drugega imenujeta antikrist. Rekel je, Bog ni mogel več prenašati, da bi sovražnik vladal samo po enem takem duhovniku, zato je oblast razdelil med dva, da bi jo verni v Kristusovem imenu laže premagali. Wycliffe je, kakor njegov učitelj, oznanjal evangelij revežem, vendar pa ni bil zadovoljen, da bi se luč resnice širila samo po skromnih domovih njegove župnije v Lutterworthu. Odločil se je, da jo ponese po vsej Angliji. Organiziral je skupino pridigarjev, preproste in pobožne ljudi, ki so ljubili resnico in hrepeneli po njeni razširitvi. Razkropili so se na vse strani in jo oznanjevali po trgih, ulicah, velikih mest in vaseh. Obiskovali so stare, revne in bolne ter jim oznanjali vesela sporočila Božje milosti. Wycliffe je kot profesor bogoslovja v Oxfordu oznanjal Božjo besedo v vseučiliščnih dvoranah. Tako zvesto je podajal resnico svojim študentom, da so ga imenovali doktor Evangelija. Največje delo njegovega življenja pa je prevod svetega pisma v angleščino. V svojem delu o resnici in pomenu svetega pisma je izjavil, da ga ima namen prevesti. Tako bo lahko vsak Anglež v svojem jeziku bral o čudovitih Božjih delih. Nenadoma pa se je njegovo delovanje ustavilo. Čeprav še ni dopolnil 60 let, je zaradi neprestanega dela, učenja in sovražnikovih napadov, ki so ga oslabili, predčasno ostarel. Zbolel je za hudo boleznijo. Novica o tem je razveselila menihe. Mislili so, da se bo grenko skesal za zlo, ki ga je naredil cerkvi, zato so pohiteli, da bi slišali njegovo spoved. Štirje verski redi so poslali k njemu svoje poslance skupaj s štirimi posvetnimi uslužbenci. Bili so prepričani, da leži na smrtni postelji, zato so mu prigovarjali. Pred smrtjo ste, skecajte se za svoje grehe in v naši navzočnosti prekličite vse, kar ste govorili zoper nas. Reformator je mirno poslušal. Zaprosil je služabnika, naj ga nekoliko dvigne, nato pa se je odločno zazrl vanje, ki so čakali na njegov preklic. Z močnim in odločnim glasom, ki jih je pogosto prisilil k trepetanju, je dejal: Ne bom umrl, temveč bom še živel in naprej žigosal vaša hudobna dela. Menihi so zmedeni in osupli pohiteli iz sobe. Wycliffeove besede so se izpolnile. Živel je še naprej, da bi someščanom izročil najmočnejše orožje proti Rimu. Sveto pismo, dano iz nebes, ki osvobaja, razsvetljuje in spreobrača ljudi. Pred Wycliffeom so bile ogromne ovire. Zelo je oslabel in zavedal se je, da mu je za delo ostalo samo še nekoliko let. Vedel je, da se bo moral spopasti z nasprotovanjem, toda hrabrile so ga obljube Božje besede, zato je šel pogumno naprej. Posebna Božja previdnost mu je ohranila umsko moč in ga na podlagi njegovih dragocenih izkušenj pripravila za to največjo nalogo. Medtem, ko je vsem krščanstvu vladal nemir, se je reformator v župniji v Lutterworthu posvetil svojemu izvoljenemu delu in ni več posvečal pozornosti zunanjemu dogajanju. Končno je bilo delo opravljeno. Prvi prevod svetega pisma v angleščino je bil dokončan. Božja beseda je bila dostopna Angliji. Reformator se sedaj ni bal ne zapora, ne grmade. V roke angleškemu ljudstvu je izročil luč, ki nikoli ni smela ugasniti. rojaki so bili osvobojeni neznanja in zmot. To delo je za osvoboditev in povzdignjenje naroda naredilo več, kakor vse najslavnejše zmage na bojiščih. Novi prepisi svetega pisma so se lahko dobili samo s počasnim in napornim delom, saj tiskanja še niso poznali. Zanimanje za to knjigo je bilo tako veliko, da so se mnogi prostovoljno posvetili prepisovanju, a kljub temu niso mogli ustreči vsem. Nekateri bogatejši kupci so hoteli imeti celotni prepis svetega pisma. Drugi so kupovali samo posamezne dele Božje besede. Pogosto se je združilo nekoliko družin, da so si kupili skupni izvod. Tako je Wycliffov prevod svetega pisma hitro našel pot v domove ljudstva. Sklicevanje na zdrav človeški razum je prebudilo ljudstvo iz njegove nedejavne podrejenosti papeškim naukom. Wycliff je oznanjal značilni protestantski nauk. Zveličanje je možno samo z vero v Kristusa in samo svetopismo je nezmotljivo. Pridigarji, ki jih je pošiljal na delo, so razširjali svetopismo in reformatorske spise s takim uspehom, da je novo vero sprejela skoraj polovica Angležev. Pojav svetega pisma je prestrašil cerkvene voditelje. Sedaj so se srečali z močnejšim nasprotnikom od samega Wycliffa, z nasprotnikom, proti kateremu njihovo orožje ni dosti koristilo. Tisti čas v Angliji ni obstajal zakon, ki bi prepovedoval svetopismo, ker še nikoli ni bilo objavljeno v ljudskem jeziku. Takšne zakone so izdajali pozneje in jih dosledno izvajali. Dotlej pa je bilo obdobje priložnosti, ko se je Božja beseda širila, četudi so temu nasprotovali duhovniki. Papeški vodje so znova načrtovali utišati reformatorjev glas. Trikrat zaporedoma so ga klicali pred sodišče na zaslišanje, vendar zaman. Najprej je škofovski zbor razglasil njegove spise za krivovirske. Nato je pridobil zase mladega kralja Richarda II. In dosegel, da je bil izdan kraljevski odlok, po katerem se morajo zapreti vsi, ki se držijo obsojenih naukov. Wycliff se je po tem zasedanju škofovskega zbora obrnil na parlament. Pred ljudskim zborom je neustrašno obtožil hierarhijo in zahteval reformo mnogih zlorab, ki jih je odobravala cerkev. S prepričljivo močjo je opisal nasilje in pokvarjenost papeštva. Sovražniki so se zmedli. Ker pa so Wycliffove prijatelje in pomočnike prisilili k umiku, so pričakovali, da se bo tudi sam reformator poklonil združenju oblasti kraljevske krone in papeževega prestola, še posebej sedaj, ko je bil star, sam in brez prijateljev. Toda namesto tega so bili premagani rimski pristaši. Parlament je bil ganjen nad Wycliffovim pozivom, zato je umaknil odlok o njegovem preganjanju. Tako se je reformator znova znašel na svobodi. Še tretjič so ga poklicali na zaslišanje in sicer pred najvišje cerkveno sodišče v državi. Pristaši papeštva so bili prepričani, da tam ne bo nikakršne milosti za krivovirstvo. Zmagal bo Rim in reformatorjevo delo bo ustavljeno. Ko bodo dosegli cilj, se bo Wycliff moral odpovedati svojemu nauku ali pa bo moral zapustiti sodno dvorano in oditi na Grmado. Vendar Wycliff ni ničesar preklical, ni bil hinavec. Pogumno je zagovarjal svoj nauk in spodbijal obtožbe preganjalcev. Pozabil je nase, na svoj položaj in potrebe. Poslušalce je vabil na Božjo sodbo ter tehtal njihove prevare in zvijače na tehtnici večne resnice. V sodni dvorani se je čutil vpliv svetega duha. Božja moč je očarala poslušalce. Zdelo se jim je, da ne morejo zapustiti tega prostora. Reformatorjeve besede so prebijale njihova srca kakor puščice z gospodovega loka. Sedaj so se obtožbe o krivoverstvu prepričljivo usmerile na njegove sovražnike. Navzoče je vprašal, zakaj ste si upali širiti svoje zmote? Ali zaradi zaslužka, da bi trgovali z Božjo milostjo? Nazadnje jih je vprašal, kaj mislite, s kom se bojujete? Mar s starčkom, ki je z eno nogo že v grobu? Ne, temveč z resnico. In sicer z resnico, ki je močnejša od vseh vas in bo zmagala. S temi besedami se je umaknil iz sodne dvorane in nihče od njegovih sovražnikov si ga ni upal ustaviti. Wycliffovo delo je bilo skoraj dokončano. Zastava resnice, ki jo je tako dolgo nosil, bo kmalo padla iz njegovih rok. Vendar je moral še enkrat pričati za evangelij. Resnica se je morala oznaniti v sami trdnjavi zmote. Poklicali so ga na razpravo pred papeževo sodišče v Rimu, ki je tako pogosto prelivalo kri svetih. Reformator se je zavedal, kakšna nevarnost mu preti. Kljub temu se je želel odzvati pozivu, a mu je paraliza onemogočila potovanja. Odločil se je Rimu spregovoriti po pismu. Poslal ga je iz svoje župnije v Laterwortu in ga naslovil na papeža. Bilo je napisano vljudno in v krščanskem duhu, vendar je pomenilo oster opomin proti nečimrnosti in ošabnosti papeškega prestola. Pisal je, zares me veseli, da smem vsakemu človeku, a zlasti rimskemu škofu, objaviti in razodeti vero, ki jo imam za zdravo in resnično. Prepričan sem, da bo on pripravljen potrditi vero, ki jo podajam, ali pa jo popraviti, če je napačna. Prvič, menim, da Kristusov evangelij zavzema celotne Božje zapovedi. Sodim, da je rimski škof, če se ima za Kristusovega namestnika na svetu, bolj kakor kdorkoli drug zavezan zakonu evangelija. Velikost Kristusovih učencev ni bila v posvetnem dostojanstvu in časti, temveč po popolnem in natančnem zgledovanju po Kristusovem življenju in vedenju. Kristus je bil v času življenja na zemlji najrevnejši človek, ki je zavračal in odklanjal sleherno posvetno oblast in čast. Noben vernik se ne sme zgledovati po papežu ali svetniku, razen v tem, o čemer se ti zgledujejo po Gospodu Jezusu Kristusu. Peter in Zebedejeva sinova so bili v zmoti, ker so hrepeneli po posvetni časti in niso šli po Kristusovih stopinjah. Zato se jih v tej napaki ne sme posnemati. Papež mora pozemsko gospodstvo in vladanje prepustiti svetovni oblasti. Na to mora opozarjati tudi svojo duhovščino in jo spodbujati k temu. Tako je namreč delal Jezus in zlasti njegovi apostoli. Če se motim v kateri koli od teh točk, bom ponižno sprejel grajo, pa tudi smrt, če bo potrebno. Ko bi lahko ravnal po svoji volji in željah, bi zagotovo prišel pred rimskega škofa. Toda Gospod mi je svetoval drugače in me naučil, naj njega bolj poslušam, kakor ljudi. Na koncu pisma je zapisal. V molitvi prosimo Boga za našega papeža Urbana VI, da bi vplival nanj in se svojo duhovščino zgledoval po Gospodu Jezusu Kristusu v življenju in vedenju in da bi njihov zdrav nauk spodbujal ljudi in bi tudi oni hodili po njegovih stopinjah. Tako je Wycliffe pokazal papežu in njegovim kardinalom Kristusovo blagost in ponižnost. Njim in vsemu krščanstvu je odkril razliko med učiteljem in njimi, ki se imajo za njegove predstavnike. Wycliffe je bil prepričan, da bo svojo zvestobo plačal z življenjem. Kralj, papež in škofje so se združili, da bi ga pogubili. Kazalo je, da bo čez nekaj mesecev končal življenje na grmadi. Toda njegov pogum je bil neomajen. Zavedal se je, da ni treba iti kam daleč, da bi trpel za Kristusa. Le njegov evangelij moraš oznanjati ošabnim škofom in doleti te mučeniška smrt. Dejal je, kaj, da živim in molčim? Nikakor ne. Udarec naj pade, čakam ga. Božja previdnost pa je še vedno ščitila svojega služabnika, ki je vse življenje stal in pogumno zagovarjal resnico. Njegovo življenje je bilo stalno v nevarnosti, vendar ni smel pasti v roke sovražnikov. Wycliffe nikoli ni poskušal zaščititi samega sebe. Njegov zaščitnik je bil Bog. Sovražniki so sedaj verjeli, da jim žrtev ne bo ušla, toda Božja roka ga je umaknila njihovemu dosegu. V svoji Lutterworthski cerkvi se je pripravljal na Gospodovo večerjo. Nenadoma je zaradi paralize padel na tla in čez nekaj trenutkov umrl. Bog je določil Wycliffu svoje delo. Razodel mu je besedo resnice in ga varoval, da bi ta lahko prišla med ljudstvo. Njegovo življenje je bilo zaščiteno in njegovo delo podaljšano, dokler ni bil postavljen temelj velikega dela reformacije. Wycliffe je prišel iz teme srednjega veka. Nihče pred njim ni svojimi deli spodbujal k reformatorskemu delu. Nastopil je kakor Janez Krstnik, da bi opravil posebno poslanstvo in bil glasnik nove dobe. Sistem resnice, ki ga je podajal, je bil enoten in popoln, tako da ga kasnejši reformatorji, tudi po stotih letih, niso prekosili niti dosegli. Položil je tako širok in globok temelj, postavil tako trden in zanesljiv oder, da ga njegovim naslednikom ni bilo treba več postavljati. Veliko gibanje, ki ga je Wycliffe začel za osvoboditev uma in vesti ter reševanje ljudstva izpod Rima, je imelo temelj v Svetem pismu. V njem je bil vir vseh blagoslovov, ki so kakor reka življenja od 14. stoletja tekli skozi vsa naslednja obdobja. Wycliffe je imel Sveto pismo za navdihnjeno razodetje Božje volje, za edino pravilo vere in življenja. Zaradi svoje izobrazbe naj bi spoštoval rimsko cerkev kot Božjo ustanovo, verjel v njeno oblast kot nezmotljivo ter v slepem zaupanju sprejemal njene dolgo veljavne nauke in navade. Vendar je vse to zapustil, da bi poslušal Božjo sveto besedo. Ljudi je opozarjal, naj sprejmejo Sveto pismo za vrhovno veljavo. Ni poslušal glasu cerkve, po kateri je govoril papež. Zanj je bila edina oblast Božji glas, ki govori ljudem po svoji besedi. Učil je, da je Sveto pismo popolno razodetje Božje volje, da je Sveti Duh njegov edini razlagalec in da mora vsakdo z osebnim proučevanjem njegovega nauka spoznati svoje dolžnosti. Tako je vodil srce ljudi od papeža in cerkve k Božji besedi. Wycliffe je bil eden izmed največjih reformatorjev. Malo jih je, ki so ga dosegli v umskih sposobnostih, v jasnosti misli, v trdnosti, s katero se je držal resnice, in v pogumu, s katerim jo je zagovarjal. Čistost življenja, neotrdljiva marljivost v proučevanju in delu, neoporečno poštenje, ljubezen, podobna Kristusovi, in zvestoba v službi so bile lastnosti tega prvega reformatorja. Razvil jih je kljub duhovni temi in moralni pokvarjenosti obdobja, v katerem je nastopil. Wycliffov značaj je dokaz vzgojne in spreminjajoče moči Svetega pisma. Sveto pismo je naredilo iz njega to, kar je postal. Dojemanje vzvišenih resnic razodetja daje vsem sposobnostim svežino in moč. Razvija razum, ostri duha in usmerja razsojanje. Proučevanje Svetega pisma plemeniti sleherno misel. Vsako čustvo in vsako težnjo bolj kakor katero drugo proučevanje. Daje trdnost odločitvam, potrpežljivost, pogum in moralno moč, plemeniti značaj in posvečuje dušo. Resno in ponižno proučevanje svetega pisma, ki pripelje preiskovalca v neposredno zvezo z neskončnim umom, vodi ljudi do boljšega in dejavnejšega razuma in plemenitejših načel. To zdaleč presega najboljšo izobrazbo, ki jo ponuja človeška filozofija. Psalmist pravi: komor se tvoja beseda razodene, prejme luč in razumnost daje ona preprostim. Resnice, ki jih je podajal Wycliffe, so se širile dalje. Njegovi sledilci, imenovani Wycliffeovci ali Lollardi, so prepotovali ne samo Anglijo, temveč tudi druge dežele in oznanjali evangelijsko sporočilo. Po smrti svojega vodja so delali še bolj goreče kakor prej. Množice so prihajale poslušati njihov nauk. Med spreobrnjenimi je bilo nekaj knezov in sama kraljeva žena. Na mnogih krajih se je pri ljudeh opazila reforma v navadah, malikovalski simboli rimske cerkve so bili odstranjeni. Toda kmalu je neusmiljeno preganjanje doletelo tiste, ki so si upali živeti po svetem pismu. Angleški kralji, ki so želeli utrditi svoj prestol z rimsko podporo, se niso obotavljali pogubljati reformatorjev. Prvič po zgodovini Anglije je bila odrejena smrt na grmadi za učence evangelija. Mučeniške smrti so se vrstile. Zagovorniki resnice, preganjani in mučeni, so lahko dvignili svoj glas samo Gospodu nad vojskami. Preganjani kot sovražniki cerkve in izdajalci kraljestva so dalje na skrivaj oznanjevali evangelij. Skrivali so se v skromnih prebivališčih revežev, a pogosto tudi v jamah in votlinah. Kljub besnečemu preganjanju pa se je še nekaj stoletij nadaljeval miren, pobožen, resen in potrpežljiv odpor zoper prevladujočo pokvarjenost v veri. Kristjani tistega časa so samodelno poznali resnico, vendar so se naučili ljubiti Božjo besedo in živeti po njej, zato so potrpežljivo trpeli za njo. Mnogi so žrtovali za Kristusovo delo vse svoje imetje, kakor so to naredili učenci v apostolskih dneh. Tisti, ki niso bili pregnani s svojih domov, so veselo podpirali svoje brate v izgnanstvu. Ko pa so bili tudi sami pregnani, so se jim z veseljem pridružili. Tisoči so se sicer prestrašili besnečih preganjavcev. Svojo svobodo so plačali z zatajitvijo vere. Iz zapora so odhajali v oblečenju s pokorniška oblačila, s čimer so potrdili svojo odločitev. Vendar pa je bilo od knežjega rodu do skromnejših slojev tudi veliko takšnih, ki so pogumno pričali za resnico v celicah zapora, v lolardskih stolpih, sredi muk in plamenov ter se veselili, da so bili vredni spoznati delež pri njegovem trpljenju. Rimski pristaši niso imeli priložnosti uresničiti svojih zlobnih namenov proti Wycliffu v času njegovega življenja. Sovraštvo pa je besnelo tudi takrat, ko je njegovo telo mirno ležalo v grobu. Na podlagi odločitve cerkvenega zbora v Konstanci so 40 let po Wycliffeovi smrti sežgali njegove kosti in pepel vrgli v bližnji potok. Neki stari pisatelj pravi: potok je odnesel njegov prah v Avon, Avon v Severn, Severn v Bristolski zaliv, ta pa v Atlantski ocean. Tako je Wycliffeov pepel postal simbol njegovega nauka, ki se je razširil po vsem svetu. Njegovi sovražniki so se premalo zavedali simbolike svojega zlobnega dejanja. Na podlagi Wycliffeovih spisov se je Čeh Jan Hus odpovedal mnogim zmotam rimske cerkve in začel delo reformacije. Tako je bilo posejano seme resnice v teh dveh med seboj precej oddaljenih deželah. Iz Češke se je delo razširilo v druge države. pozornost ljudi je bila usmerjena na dolgo pozabljeno Božjo besedo. Božja roka je pripravljala pot veliki reformaciji.